Основные принципы за аутентикацию и поделом авторизации, по путем авторизационные податки. Не сам погледа еще некие обележения, некие основные протоколы за обележение и главное будем потом заключать. Тъй като идентификация на тия поставя вече основни принципи. Първи и най-по-гости е GESO, съвърда, тия сме ще говорим. Тя обаче целко в различни идентификацийски помочко и следна за нива са биометрични значимости, ки са ласност по самите на човека. За люди е то посебно начин аутентикация, за тия, къде има оправка с живи човек, с негом, ки е жил, ки е начало на интелигента. И Никол Строй, ки Ильянско, би се най-божен пример ушел никомитна интелигенция. Друге, можности, да, да, не, аутентикацийски помощи, но порага биометричних разпознавания, колко захтева долучене на данното стройно време. Приясни отключайно тия времени. Как задива Гесър, Гесър со типично, като сме уже пререкли, не 12 ключних знаков, но никъде дадат никакво щелило на ключ знаков и си ще легко запомнимо. Е, така, и сега постиг начин, и едно има е за администратора, правиш кой ми е админ, а па ще админ за Гесло.
А за Песо е.
Да, за Гесло. Не, Гесло е по Тесло. Да, да, добре, да то. Некъде не други примери с управо, не 2-3-4, на коя те е, се върга коли те има подобно. Пусте вариер, ако ви ще гледате, но предназкорите, предназкорите съм правил анализа, вече като 40% ГС или коли препрости.
А, па 0-0-0-0, я ще е, мисля, не на 3-ти месеца.
Да. Зай, то е добър за всеки сте, какви желима отред, но отред, какви желима отред, тук ще си снием подобна новица за и за все остале по проблеми. Какво ли от тега 4, да тук е нащаемо, е тук е релативно препрост напад. Намреч, че само сгенерираме все можни емшоя. Но не толкова да тежко, не къде са не едни. За друга скрайна си пътуле, не? Тук пътиста стара, не? Ако ви имате 12 ключки, ще ви бъде, не? Дори си то запомни, па не очи, ей, добър е, а пък кой път трябва Гесло мина всеки 3 месеца права да повижда.
Зачитам се всък своя бюджет, да е така.
Како?
Зачитам се всък своя бюджет.
Я, я, а я. Куна 6-6, ако се възмите.
Че баше една 6-та, най-бърво добинство.
Проблемът е, че позабраш връзни ред, не? Своя бюджет. Но не знай, какво коли же е. Никебе тема двема скрайност има, е треба плава. Той ти са слага по Кристиан на ръчуно, не? Окей, приближен е трябва прият да стори функционира, че имамо сори за. А уси, ки сте жедайко програмира къщо спитна апликация, това не тича по замо Гесло.
Много
Гесло мора генерирати на неби лична рио. Ки сме оставили там, при вас. Kaj pa vi mislite o tem? A ste se vrnili, da je zgodilo ste Gesla pozabili?
Ja.
Kaj pa povem? Najprej ste hudili cel sistem, ne? Potem pa kaj?
Klikneš.
Ja ne, se pa...
Čekajte, malo zdaj vam govorim, sem večkaj, ja?
Na mail dobim neko povezavo in tam se naredim novo Gesla.
Tako je. To je en najbolj pogostih načinov. Se strinjate, ne? Čekaj, druzga. A pri Google ste opazili zadnje čase, mislim, da je za to, ampak je strico vršel za uporabiti. Такът, ако се приява нота, ми вредно тежи да хоче мен неки...
Телефон с кощелилка.
Телефон с... Как телефон с кощелилка?
Да поше, не? На место... Да поше на телефон с на имейл.
На телефон поше кай?
Я би послала за ресетират кода.
Самечка, самечка. Как поше?
Би послала къщна кода за ресетират, не?
Че сме позабра Гесла, не? Как ми е разлика мед телефон с кощелилка, какво мед електронски наслаби?
Ми телефон с кощелилка... Какво не вен какво се говори, че не кажете?
Ба за ваш, за ваш ми се же увърсти, че не
казва сега. Сори.
Я.
Сори.
Se upravičuje, sve je ok, ok, ste super. Ne bom se še komu drugemu besedati.
Recimo, da je v nek mail bolj preprosto pride do nega maila, kot pa do SMS-a, ki je bil poslan na neko številko, ne?
Še enkrat, čem je podobnost med elektronskim naslovom pa SMS-om oziroma?
Ne, podobno. Se pravim, da je bolj varno je, če...
Aha, ne, ampak gre za njihovo podobnost. Najprej dajmo povrutati, zakaj eni hoče gre. Kaj je skupnega tema dvema načinom? Kaj je skupnega? To pa vi povedete, kaj je skupnega?
Je uporabnik, od koga je to? Kdo je v lasti pač telefonske številke, pa kdo je v lasti elektronskega naslova.
Aha.
Sam je telefonska številka bolj pristna, a ne?
Samo pristna. Okej.
Zobema naslovimo in ga...
Kako?
Zobema naslovimo eno osebo.
Zobema naslovimo eno osebo.
V vsaki osebi je ena številka.
Je to važno za podatko ne baze, ali za česa drugega?
Za restoran.
Vemo še enkrat tukaj na začetek. Abla zaupa Borut, da tega, ker bi nekaj, da Borut bi nekaj nihče drug ne ve. Je res? To se pravi, če bi Abla dodeljevala Borutu geslo, mu bi morala tako dodeli geslo, da ga nihče drug ne bi vedel. Je res? Kako to naredi? Obstaja napoja, ki se mu reče v komunikacijah, varna komunikacija ali varni kanal. Varna komunikacija ali varni kanal je pot med dvema osebkama, ki jih nihče drug ne more prisluškovati, ali pa ki, če jih že prisluškuje, nič ne razume, po kateri pošljamo lahko nekaj, neko geslo, nekaj tačega. In dejansko v obeh dveh primerih, ki smo jih imeli prej, se pravi elektronski naslov pa SMS, je tisti, ki posreduje sporočilo zaupa, da je to varen kanal. A ni? A je?
Ne,
kaj mislim?
Jaz zdaj, če ne bo jaz vškujem vašemu internetu, pa vam Google pošlje recimo to obnovitveno geslo na SMS, lahko obnovitam, ne?
Ne, ima se v bistvu SMS pošlje samo potrdilo, da je geslo bilo spremenjeno, v bistvu obvestilo, ne? Tako da...
Kako pa geslo spremeniš?
Ja. Preko... spletne strani, ali?
Preko sekundarne strani.
Kukar kože, ne? Kar zanima te gesel, je dejstvo tem. En od odgovore treba biti nič ne narediš. In to je najbolj prav. Vse ostalo je neka pomoč, ki jo je treba dobro premisliti, kaj pomeni in kako se je narediti. Namreč geslo, ki ga pošljaš po elektronski pošti, se je mogoče že daj, poskušite recimo se prijaviti nekam za nekim imenom nekega svojega prijatelja, pa reči, da ste pozabili geslo. In kaj se bo zgodilo? Ta prijatelj bo dobil pošlo, da se nekdo nekaj hoče spremeniti v ovo geslo. On bo lahko zanemaril zadevo, ja? Ampak če bi pa nekdo še prisluškoval prijateljem v SMS-u, bi lahko v tistem trenutku zamenjal geslo. Da se razumemo. Se pravi, varna pot je zelo vprašljiva, kaj pomeni to varna pot. En bolj načinov sistema spreminjanja gesla, ki je tudi uporabi, je še en drug, ki to varno pot vzame dejansko za najbolj varno. Ko se prijavimo na storito, recimo v banki, napišemo neke stvari gor, neki list papirja in tudi recimo neko začetno geslo. In tisto geslo lahko vedno rečemo banki, da naj to nastavi na tisto varno varianto na začetku. To se pravi, v tem primeru napad samo o tem, da ukrade nekdo tisto prijavilo naše geslo. Kakorkoli že, če geslo pozabimo, obstaja ti mora, to je zelo opcija zgodbe, neka varna pot, po kateri sporoči ponudnik storitve autentikacije svojemu odjemalcu, ki bi želel se autenticirati, neko začasno geslo ali pa nek način ali pa možnost spremembe gesla. To lahko naredi na bolj ali varen način. Običajna je tista stvar, ki jo že vsi poznate, ki smo jo omenili po telefonu, po SMS-u, osnovno geslo, ali pa še ena stvar obstaja pri telefonskih aparatih. Tipkaš PIN kodo, pa je napačno, kaj tvoj napiš. Ponoviš, pa še enkrat, kaj pa te četrtič? Pa imaš pa eno kodo, ki nekje v zadnju stoji.
Kje je bila itak je vsak zgubi?
Kaj?
Itak je že vsak zgubi bova.
Ja, ampak jo pozna pa veš...
Operatere.
Operatere.
Dobar.
oziroma shranjene nove baze, kar naj ne bi imel, dobro, to je zanimivo za stvar. Zdaj, kar je pa cele zgodbe, to mogoče ste že včasih tudi imeli pri kakšnih storitvah, dajte povedati recimo še neke svoje posebne druge stvari, o katerih vas bo lahko Ana razpoznala, da vam bo potem zaupala, da vam bo nastavi geslo. Zadnjič v banki sem pozabil geslo in je bilo prav zanimivo, tiste stvari sem si naslavil pred nami 6 leti. In me tam na on strah v telefonu sprašuje, ne, kakaj se mi sprašujem, kaj me sprašuje, od kje bomo na ta vprašanje? In dejansko to so tiste dodatno vprašanje, ki jih imate, na podlagi katerih lahko potem to geslo nazaj poslovili. Toliko geslo. Ampak je zelo pomembno področje, kako geslo, ki se pozabi na novo se komentarje. Poleg tega imamo še autentikacijske pripomočke. Eni autentikacijski pripomočki to so tisti, ki so, ja, so taki zelo običajni, eni so pa malo neobičajni. Verjetno vsi imate bančne kartice, ne bančne račune, se kaj e-banko, ne, na nek način. Zdaj, e-banke imajo takšne drugačne načine, kako autenticirajo svojega uporabnika. Podarjam, ponavljam, podarjam. Banke imajo takšne drugačne načine, da autenticirajo svojega uporabnika. Kristjan, ste slišali? Kaj sem rekel?
Da banke imajo take in drugačne načine, da autenticirajo svoje uporabnike.
Ko ga autenticira, kaj je rezultat?
Da verjamejo, da je to to.
Da banka verjame, da smo mi v resnici tam prijavljeni na bančni portal. Vrejo? To dosežemo lahko z raznimi nekimi kriptografskimi računalniki, ki v bistvu generirajo enkratna gesla, ki so še časovno omejena in podobne zadeve. In s tem smo rešili problem. Rešili problem?
To bi bilo nekaj bilo.
A smo rešili problem?
Ponavljati imajo še certifikat.
Kaj?
Ponavljati imajo še certifikat, pa pol geslo vsegno, kaj expire.
Samo, time out. Zdaj to smo že vse porabili, zato da smo se autenticirali. Je res, Kristjan? Strinjate? Še enkrat, kaj je že bil tisto reklamo danes?
A ja, mi moramo vedeti, a ja, ja, a ene, ti si od banke, ene, od banke ali od danes?
Reklama je od danes.
Od banke.
Pa ko gremo od
danes, ki je banke.
Ponore.
Mi moramo vedeti tudi, da so oni to,
kar ne.
A ste slišali? Nikaj smo ponovili celo stvar na konce Kristjan Kapir, ne? To je samo pol zgodbe. Druga polovica zgodbe je tudi to, da mi verjamo, da imamo pravda z bankom. Kako pa to verjamo? Banka pošte svoje geslo, ne? To bi bil način, seveda bi bil način.
Klik ima narejen, tako da daš neko svoje sporočilo notara in ti ga prikaže v bistvu.
Jaz na ta način verjamaš, da imaš pravda z bankom?
Tista
stvar od klika je največja traparija, ki si jo človek lahko zmisel. Pa res je, zakaj je tista traparija? Zato, ker je tisto stvar, ki se pojavlja gor, je popolnoma nesprejemljivo. Ampak je samo, tisto sporočilo vedno. A ne bi bilo bolj, če bi lahko tam poznal svoj program na ovni strani, ki bi nekaj izračunal. Kaj bi v bistvu pomenilo, da si ti dal njim svoj kriptografski računalnik, pa se ne oni autenticirajo traparija. Ampak to, kako klik se događa autenticirano? Kako? Kdo ima klik?
Je certifikat.
Certifikat.
Strežki certifikat, ne?
Tako, to pa ni sva zgodba izpred 5 poslovnic nazaj. Certifikat, ki ga je nekdo potrdil, da mu mi zaupamo, da ga sicer.
Ja, sam recimo, ne, če je zdaj neka ponarejena spletna stran, ki gremo mi gore, ne, če zdaj nimajo vseh podatkov iz klika, ne, zdaj tisto sporočilo, ne, k, so, recimo...
Zakaj bi šli mi gore, na čemu, ko bi sad tehnična navarnost, da se upali?
Ja, recimo, kakšna starejša babica, ker pač ko bi zdaj uporabili.
Ampak, ampak tisti starejši babici, ko je tisto sporočilo, ki je pomagalo. Če bo že tle naredilo ovdje.
Ja, če bo sin upozoril na to, mogoče pa
ne. Ampak se sin je ne upozoril, da ne še takrat, ko on reče, da je tehnični problem, ne spusti naprej.
Ja.
To je problem, ne?
Kako? Stane ljudje mi ne hodijo itak na e-banko.
Ja,
tira glavica pa.
A ne poslije vejen, kaj se stane ljudje znaje
početi na e-banko. Ja, sam. 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 Ja, sam.
znamice, pa mi
no. Mislim, ampak konč koncu dejstvo je o tem, bistvo je o tem, da imamo dvosmerno autentikacijo. Mi se prijavimo, te autenticiramo in oni se morajo k nam prijaviti za autentikacijo. Za tem primeru imamo na eni strani stroj, to je banko, na drugi strani imamo človeka, to smo mi. Kako to delate, pa stroje med seboj, to je za druga zgodba. A imate vi kreditno kartico?
Ja,
ne. Imate vse maestro, imate veliko, ne?
Ne, Amerika.
A, super, super. Ko imate American Express, ki greste v banko kupiti nekaj stvari, kako to gre?
Ja,
ne. Pride tistih 5 evrov za plačan, pa pol?
Je pač podpisan.
Pa date kartico, on potegne skos, nekaj se izpiše in se podpišete skos. Ja. Ok, zakaj bi prodajalec vam dal čokolado, ne vem, 5 evrov, ajde, ok, čokolad za 5 evrov, na podlagi tistega, kar ste vedeli.
No, in ker pač podpis ne bi bil že prej na kartici, ne, ker si jo podpisal tako, kot se dobiš, potem pa se še takrat in ne bi preveril, čeprav to nikoli.
Dve stvari sta. Prva stvar je, ko on potegne skozi kartico, skozi terminal, ne, se tam gor na magnetnem zapisu odločita številka kartice, ko se druge spredi, to se sporoči v center, center reče, ta kartica v resnici obstaja. No in potem prodajalec naj bi pogledal, kako ste se podpisali, pa vrš podpis primerja, pa reče v redu.
Pa lahko se še naučiš podpis, pa što je malo
brez vrede. Ampak samo, to vse funkcionira. Jaz veljavno dela tudi z zlatimi karticami, ne vem, črnimi od American Express, če 5000 dolarjev, kako plačaš. Ni problem. Tle je pisal tem, da prodajalec verjame terminalu, tistemu njegovemu post terminalu, da je v resnici preveril, da kartica obstaja in nam, da smo v resnici lastniki iste kartice. Imate vi tudi American Express? Imate kakšno drugo kartico? Maestro?
Master.
Kaj?
Master kartico.
Kako pa vi plačujete 5 evrov? Se že kaj plačil s kartico? Kaj?
Trgovini samo z maestro.
No, kako pa plačate z maestro?
PIN bo.
PIN, kam, kako, čas, kaj se zgodi vse?
Najprej potekajo kartico, vidijo, da je prava kartica, da se tudi poprače za PIN.
A kako to dela? Tudi pri maestro?
Ja.
Moj maestro pa ne dela tako.
Dela tako.
Moj pa jaz ne more pa nikam notor takrati kartico.
Pa se to
je... Ja, daj mi to bi.
E, to je bistvena razlika. Počakajte, ma. To je bistvena razlika. Znači, gor na maestru je tisti zlat kvadratek, ki je v bistvu naš drugi procesor notor z malo pomiljenika pa te stvari. In ko to notor takrati, se tam ta procesor požene. In v tistem trenutku je procesor priključen na škatlico. In škatlica s tistim procesorom je nema kaj početi. Lahko reče bla bla, pa procesor je rekel, znači, ne? Potem pa pride nekdo, poti pa PIN koda, pa kar šatljica reče ta PIN koda. In procesor reče, aha, to lahko povedal. Kaj pa zdaj naredi procesor na kartici?
Marko bere to.
Ne, v tistem trenutku pa škatla vzpostavi kontakt z centralo banke in po tem kontaktu začne procesor govoriti z centralo banke, na kartici procesor. Tem je bistvena razlika. In zdaj vrš procesor na vaši kartici, komunicira z banko na one strani, in zmena tako dajte, reče, ja, ta je res ta PIN kod, da je pravo tipko od lepre meni. In tako naprej, in v tistem trenutku škatli se kao kamer smo na drugu, tako izpiše gor verified identifikacija, potrjeno identifikacija, da izpiše. V tistem trenutku prodajalec zaupa, da bo dolgo denar plačan. Če mi razlika med vašo, oziroma tudi vašo, pa to zgodbo.
Je pri maestro je bolj.
Kaj?
Je pri maestro bolj.
No, dokler se skos lečeš neč, je isti šmon.
Se ne moreš skos, jo. Mislim,
zelo. Ma, lahko me oboje. Ampak, ko pa to noto takneš, pa ne moreš več. Ker to pomeni, da moraš dve stvari dobiti, če hočeš ukrasniti. Vašo kartico nekdo ukrade, pa se nauči podpisati, pa je rešen problem. V tem primeru, vašo kartico mora ukrasti, pa PIN kodo mora ukrasti. Če PIN kodo ukrade, brez kartice ne more nič narediti. V vašem primeru, samo posname številke od American Expressa, katere so, podpisati se mora naučiti in to je to. Pa kartico svojo lahko naredi, tako kot Kašpar zna to delati. Ne, ne, Kašpar dela za Proximak.
Ne, čist druga stvar. Tist, kar imam jaz, mislim, kar imamo v laboratoriju, je emulator RFID čipov.
Tako, no.
A to je novi kartice,
ne, ne, nisem tako, v bistvu kjer jih pol, pa teh PayPalsov še ne znamo simulirati.
Kaj pa je tam od...
Smašalam na strani, sledi delu podelj bo kaš priket pokazal na to temo. Zdaj, bistvo je o tem, razlika je o tem, da tam so številke, ki jih lahko kdorkoli sproducira in kakoli naredi nič hudega. V primeru kartice, ki je računalnik, to je pa ta pametna kartica, ne? Ti pa nič ne pomaga, trudna pametna kartica na svoj certifikat, svoj javni ključ, svoj zasebni ključ, vse je noter napisan in kdorkoli hoče z njo komunicirati, mora to na ovi strani znati. In lahko še tako trdiš, da poznaš vse številke, ti nič ne pomaga, ker nimaš javne
zaključke. Še vedno je pa problem, da je vse na strani kartice. Ne? Ni geslo na strani banke. Ne? Se pravi, če ti kartico na čipu nekaj ponarediš. Ne,
ne moraš. Pa hočeš jo ponarediti.
Ja, če si Gašpar, pa daš nekaj not, da spremeniš
geslo. Ne, ne, to pa ne gre tako, to pa ne gre tako. Gašpar pa to že tudi ne zna delati.
No.
Ni to tako se. Zadeva je takšna. Predstavljajte si, da imate vi SSH proti nekomu. Okay? Za SSH med nama dvema, vi pri začetku komunikacije, to smo učili naslednji teden, zahtevate moj certifikat. Kar pomeni, da moram jaz pokazati moj javni ključ, pa reči tukaj je potrjen, tukaj je res. In s tistim javnim ključem bo pol, ko ste vi kriptiral, kar boste meni poslali. Hkrati pa jaz tukaj zahtevam vaš javni ključ z podpisom. In zdaj je sklep prijat, aha, ta je trdi, da mu je ta podpisal. Pol pa grem v svoje pomnilnik not pogledat, kdo je to podpisal. Ta pomnilnik je za pečen, na štenari. In potem lahko začnemo komunicirati.
Aha, redovni.
Tako. In od takrat naprej lahko komunicirava. Zato, da bom pa jaz začel komunicirati, ker sem pametna kartica, mora pa nekdo na mene PIN kodo klikati. S tem jaz šele sprožite, da začne igrati. Preprosto povedano.
To je dole pa je fora skiminga.
Kaj?
Se dole pa, kaj je fora pol skiminga, zdaj se pol ščipa tudi ene podatke dole lahko preberajo, ki kanucajo na podatelce.
Ja, ampak ne moreš prebrati vse veliko podatkov. Preberiš lahko tisto, kar ti procesor da na voljo.
Ja, sej, sej, ko prej bo itak dal vse na voljo, zaradi tega, ker bo uporabil.
Bo dobro, pin kodo nam ti praš noter,
če se nekaj pa
svoj, pa tukaj dobiš tisto.
Ja, sej, bo ti čo pin kodo, zato bo cash dvignil, ti boš pa taj cajt prebral to.
Kaj boš pa prebral? Sej ne prebere, sej tudi pomnilnik. To je procesor. Temu procesor da lahko rečeš dobar dan, on reče dobar dan. Če mu rečeš hello, ti, ki nas zastopi. Ok. Nadgradna cilja zadeve so biometrične lastnosti. Biometrične lastnosti spet rabimo določen kakovostni terminal, preko katerega dejansko lahko odčitamo retino, ali prstni vtis, ali pa obraz, ali pa tako ni že drugega, na podlagi česar se autenticira človek oziroma uporabnik. Zdaj, sam postopek autentikacije je poteka v več korakih.
Kaj je retina?
Aha, tukaj noter v očesu rdeča tega, ki je vsak, ki so gor žile, žilce take mečkene, in vsak človek ima drugačne žilce. Ste že kdaj videli tisto stvar v filmih, ne? Kot ko not pogledaš.
Ne.
No, to dobro. Kako?
Da to pol ni preveč varno.
Zakaj mi se ne znamo? Čukradejo. To je najbolj varnih načinov. Pa prstem vtisu se še da, ki ga vzameš stran človeku, še nekaj časa funkcionira. To pa, ki ven vzameš, pa ne dela več.
To pa celo vdamo.
Ampak še srce izravam, da ti kri pogranja. To so žile kar ne
novo. Zvežeš ga.
Duj! Gremo naprej. Stopnik autentikacije, kako to sleda? Najprej imamo tako imenovano neposredno autentikacijo. To je tista stvar, ki odprete računalnik, tako kot kolega pa piše noter svoje geslo. Druga možnost je oddaljen dostop. Zadnji dostop in najbolj starih načinov je tako imenovani tirnet. Pri tirnetu je dejansko to zgledanje skoraj identično, kot če se bi prijavil na računalnik, tako sredno na konzolu. Tirnet so kasneje nadgradili z enim drugim programom, misli se SSH, Secure Shared, Secure Remote Shared, ki dejansko pošilja komunikacijo v kriptirani obliki med A-jem in B-jem v ta način, da če kdo prisluškuje, potem sporočil ne more pregledati. To je ta enka. Samo autentikacija še zmeri poteka povsem na tej strani in ne na tej strani. Od samega SSH, kaj več se bomo pogovarjali v naslednji teden, oziroma čez 14 dni, ali tako, čez 14 dni, kjer bomo povedali tudi, kako je ta stvar narejena. Poleg teh običajnih, standardnih, neposrednih načinov, obstajajo še tako imenovani ad hoc načini autentikacije. Karkoli že pač je, na nek način, za tisto konkretno primer. Kot sem rekel, vsi ti na prvi načini so tako imenovani neposredni. Pridemo na računalnik in se tam prijavljamo. Včasih bi se pa radi malo oddaljeno poigrali s tem, da bi nekje oddaljeno se autenticirali. V ta namen obstajajo autentikacijski protokoli. Autentikacijski protokol, kaj je protokol, smo že rekli? Ja. Kaj protokol je sploh?
Dogovor, kako
poteka komunikacija. Dogovor, kako poteka komunikacija. Autentikacijski protokol odlišuje kot dogovor, kako ne poteka komunikacija, da na koncu bo Ana vedela, da ima opravka v resnici z govorom. Zdaj, protokolov za autentikacijo je kar nekaj. Ampak te štiri so te najbolj običajni in jih tudi ste verjetno že kdaj sreča, kakšna imena, pa bomo malo se pogledali, kako te stvari delujejo. Zdaj, PPP je prvi protokol, ki je že kdo slišal, omenil, ga je kdo že srečal.
Ja, tle, Edorom tako.
Kaj?
Edorom tako.
Ma PPP?
Ja, nima, ali pa
Papma.
Kaj? Papma, aha, je že kdo srečal PPP?
Na Sjuru je bilo na ADSL,
PPP. ADSL, kaj pa je bilo to? Identifikacijski protokol? To pa ne vem. Kdo ve, kaj je to bilo še?
Peer-to-peer
protokol, point-to-point protokol, kjer je zdaj?
Point-to-point
protokol je to. Point-to-PPP je protokol dejansko druge mrežne plasti. To je samo komunikacija med dvema terminalama, med dvema napravama, ki si izmenjuje ta podatek, nič drugega. To je zelo star protokol in dejansko ga pri ADSL je bil način komunikacije med vašim strežnikom, med vašim odjemalcem in strežnikom na one strani. Kako? Do tja še pridemo. Okay? Do tja še pridemo, ja? To bomo čez zadnje, ponovno. To se pravi, PPP je dejansko komunikacijski protokol druge plasti. Nima nobene veze z autentikacijo. Ker pa je bil to protokol, ki je bil namenjen oddaljenemu dostopu. Na ta način si lahko preprosto dostopil do druge strani, na relativno formalni način, je bilo treba pri tem dostopu takoj na začetku tudi vzpostaviti zagotovitev autentikacijo tistega, ki je dostopil do storitve. Za autentikacijo dostopa do storitve je ta protokol uporabil nekaj, kar se imenuje PAP. PAP pomeni Password Authentication Protocol. PAP je del PPP. PPP je skupaj protokol, v eno od njih je tudi PAP. Kaj je pri PAP-u? No, bomo kaj reči ljudje. Ker pri PAP-u so ugotovili, da se imamo določene probleme, so osnovni problemi ljudje, da je stvar, ki teka posebno poprto. Na začetku je bila važna samo to, da si se identificiral. Vsak je lahko to zasledil in je tudi temu srečno lahko napadil pri tem kasnej komunikacije. Zaradi tega so nadgradili PPP na ta način, da so na začetku, da so dodali še druge autentikacijske protokole. Naslednji je bil ČAP, Challenge Handshake Authentication Protocol. To pomeni to, bomo videli, kar je, da dejansko nekdo, ki prisluškuje, si dosti ne more pomagati s tistim, kar dobri. Kar ujame kot prisluh. Slabost tega čapa je bila v tem, da dejansko preko čapa se ga marsikaj počet, na to je bilo dobra stran, in za tega je Microsoft tudi začel uporabljati. Ampak Microsoft je to začel uporabljati in potem je čez nekaj časa hkrati kmalo gotovo, da ima eno zelo velik problem in sicer to je bil problem, kako spremeniti geslo. Namreč pri čapu in pri papu tega protokola ne omogoča nespreminjanje gesla. Pri Microsoftu so želeli omogočiti tudi spreminjanje gesla in to se naredilo na ta način, da so dodali v protokol načinu spremenbe gesla in s temu se naredilo Microsoft čap ali MS čap, ki je reč kasneje. Zadnji na tej zgodbi je pa EAP ali EAT, Extendable Authentication Protocol, ki pa ni nič druga, kot bomo videli ena ovojnica različnih drugih protokolov, ki dejansko lahko uporablja katerega koli druga kot dejanski protokol autentikacije. Pa najprej pogledamo takrga PAP in PPP. Protokol PPP je tam definiran v RPC-ju, že precej strtem iz 80-ih, 90-ih let in kot smo rekli, zavlišča povezano v klasi. Na začetku vse je, takrat, ko se priključimo, potem se autenticirajo. Paketi oziroma okviri, dejansko so to okviri, ker je to druga plast, ne, zgledajo takole. Na začetku imamo ena ali dva bajta, ki povesta, za kater protokol sledi in potem v protokolu noter so stvari naštete. Zdaj, kaj je ta protokol? Imamo tukaj heksadecimalno različne vrednosti. Ne? In tam imamo skode C0.23, je password authentication, in C2.23 je challenge authentication protokol. Potem je pa še cel kot drugih protokol. Tedding protokol, potem nekaj rezerviranga, potem je unused, ring control, s tem se dejansko nadzoruje kakovost povezave s tem se pa nadzoruje povezave, da se vzpostavlja, da se padijo, da se prekinijo. To ni. PPP je relativno zapleten protokol, še precej veliko se ga uporablja, zato je, ker odjemalci so bili dovolj dobro narejeni, vendar o njem kaj več se ne bomo pogovarjali. Kar je bistvo je v tem, da če je tukaj noter napisano C0.23, sledi informacija, kar bi pomenilo v našem primeru tista informacija, ki zadeva autentikacije, ki je so nekaj podobnega in na koncu še stvari, ki se napolnijo, zato da dobimo odpovednici v okvir, kot pa še pač mora biti pri protokolu. Sam PAP prenaša v tistem informacijskem delu geslo v čistopisu. To pomeni, da tukaj bodo pošle Ani neposredno geslo. Kar geslo tukaj piše in gre tega čez. Je to zadnja možnost, ki, če želimo, jo lahko uporabimo, če že hočemo dobiti neko službo. Imamo storitev, ki si jo strašno zelo želimo, recimo prijavo na izpit, vse ostalo odpove in potem lahko je to te zadnje način, na kakšen se bi predstavljati našem strežniku službi.
Kaj bo, če bom mene pošljeno?
Kako?
Kaj bo, če bom mene pošljeno?
Kaj če bom?
Na drugo, da odpove, rekel.
A ja, pa je mail tudi odpove, ja, kaj.
Rekel je, če bom mail pošljeno.
A če mail pošljeno? Ne, to je za uporabo storitve.
Ja, aha. Se pravi, da bi nujno hotel se prek storitve.
Do storitve, ki nudi prijavo na misli. Ja, zdaj si ne nudi študija, kako je želo, ne?
Aj, stani, da je bil Apple.
Ja, drugi protokol je Challenge Authentication protokol. Kako smo rekli pri papu gre geslo čez?
Aj, dobro, stani.
Odprtem.
Gre
samo geslo čez. Kaj smo že rekli, da autentikacija funkcionira kako? Gleda Ano in Borodom. Kaj je bistvo autentikacije?
Ne,
kaj je bistvo autentikacije, ne kako je
tehnično sodelovanje.
Da pač vemo, s kom imamo pravko, da se imamo pravko. Da Ana ve, s kom imamo pravko na drugi strani, da preveri, da če in bodo tri nekaj, kar samo ne bi bilo. Je res? Z drugimi besedami, Ana nikoli ne sprašuje, ko smo rekli po geslu. Ana bi rada, da bodo da samo svedla, če bodo vi geslo. Razumemo razliko? Če Ana bi rada samo preverila, če bodo vi geslo. Zdaj, vega v tem primeru, če ga pove, ali pa če pove kakšno tako stvar, ki je iz tega gesla izhaja. No in na te druge predpostavke, ki je veliko bolj močna, matematično tudi veliko močnejša, sloni Challenge Authentication protokol. Kar naredi Ana, Ana pošlje Borutu neki izziv. Ta izziv je naključen bit stringov, da naključeni z bitom Borut za neko funkcijo, združi skupaj s svojim geslom in rezultat funkcije pošlje Ana. Se razumemo? Ana pošlje Borutu izziv, v tem trenutku Ana pozna izziv, a pa Ana pozna še kaj.
Od glavo rejem, mislim, da pravi na izziv.
Ana pozna tudi geslo, ne smo rekli, da geslo pozna, recimo še, prej, kad smo še opisno zgodbi. Ana pozna geslo in pozna izziv. To se pravi, ona, če pozna tudi funkcijo, jo lahko združi to dvoje in dobi nekaj, kar naj bi Borut odgovoril. Ja? No in zdaj, ko Ana pošlje Borutu izziv in to Borut potem nazaj pošlje, jasno tisto, kar zračuna. Ta protokol je bil definiran za podrejo VPP-ja, da smo ga dobili na PAP-om, in zasnovan je na osnovi izziva, ki ga Ana pošlje Borutu, kot smo rekli, vendar prenosni protokol med tem in tem ni definiran. V osnovnem čaku definiciji, to je tisti RFC 1994. Vendar, ko govorimo o PPP-ju, pa prenosni protokol tudi je definiran. V PPP-ju je tudi prenosni protokol definiran, kako Ana pošlje Borutu izziv in kako zračuna. Protokol sam je tri korače, kot smo rekli, Ana pošlje, oziroma najprej, Ana pošlje najprej izziv, izziv Borut združi z geslom in ga zakriptiranega, običajno z eno smerno, ne zakriptiranega, ampak z eno smerno cache funkcijo zračunanega pošlje vrne nazaj in Ana potem preveri odgovor, pravilnost odgovora, kot smo rekli. Pri PPP protokolu se te korake lahko poljubno mnogo krat ponovijo. Spravi Ana, da je izziv, on nekaj izračuna. Da drugi izziv, nekaj izračuna. Tretji izziv, tudi tog časa, dokler se Ana v resnici ne prepriča, da ima opravka z Borutom. Lahko že po eno, lahko po dveh, lahko pa po večjih izzivih. Zdaj, sam izziv se pošlja v posebno verljivi obliki. Nihče, vsakdo lahko prebere ta izziv, lahko ga pregleda, kakoli hoče z njim narediti. To je nekaj podobnega, kot smo imeli v glavka, tukaj je zr, zadej. Kako? Sol, sol jo. Ta izziv je sol, sta iz iste zgodbe. Razumemo?
Kaj pa je potem to rečemo, če ti geslo pozabiš, pa imaš potem nastavljeni 10 varnostnih vprašanj, pa če prvega kliksneš, se ti drugi prikaže, pa tret, pa če pa je to isto tole.
Ne, to ni to, to ni to. Tiste varnostne vprašanje so zato, da dobiš novo geslo. Geslo se mora deliti in težava napadalca je v tem, da tudi če ukrade izziv, se ne bo mogel predstaviti naslednjič kot Borut, se bi bilo tudi nekaj izziv ukradil, potem kako Ana tudi se generira tukaj izziv.
Kaj pa če je odgovor ukrade?
No, če pomaga za tega, ker je odgovor vezan na izziv.
A ja ne, sem mislil, da se samo izziv ni.
Ne, zbro, za glavni izziv, lahko zračunaš odgovor samo, če poznaš geslo. S drugim besedem, cepizva se lahko predstavi kot Borut samo v primeru, če Ana pošlje isti izziv. Zdaj, vprivamo tudi česa, kar je meni velik problem. Mi ga se lahko vladajo. Programirala pa za delo. In ko se računalnik zažene, ne, bo izzive generirala, in ga zadovoljila. Kako je bilo pri delo?
vse matematično izredno funkcijo.
Ja, ja, matematično funkcijo, ki bo generirala razliv z razlivom, pa na začetku neko seme nastavlja, ne?
Ja.
In kaj se zgodi? Če to seme zakodirano vnote v programu, ga meni kot napadalcu sploh potreba vedno. Vse kaj naredi je, da mi ne
Blaž.
Blaž. Blaža obrasna. Počakam, da se Borut pojavl, Blaža pržen, Borut se Blaža pojavl, reče, Blaž, tukaj je izziv.
Ki je isti, ki je na začetku, zaradi semena, ne?
Ki je stavljeni semena. In zdaj, Borut odgovori, super, opravlja svoje, Blaža res obrasna. Da se pa jaz pa počakam, da Borut gre stran, Blaža pržen, pa reče, da sem jaz Borut. In bo isti izziv še enkrat meni vsev. Ker začne vedno z istega semena. Na akcijne zgodbe?
Je drugačno, semena mora biti.
Seme mora biti odvisno od nečesa, nad čemer jaz kot napadalec nimam nadzora. In to je en takih zelo ključnih problemov kriptografskih funkcij. In če boste šli gledati, kaj se dogaja v raznih forumih o OpenSSH in o teh zadevah, je eno ključnih vprašanj, da so ta semena in da so te stvari, ki so generirane v resnici, naključne. Tako naključne, da ne vpliva na to, ali smo prižgali po ugasnili računalnik. Da je to neodvisno od tega, da odozume dejansko najbolj splošno pomenjeno, ne more nekdo vplivati na sebe. Ker če bi lahko, potem lahko se bi potem tukaj prijavil kot nekdo drug. Lepo, zmenite. Pa to je tudi odgovor na to, ker se bo izziv menjal, potem jaz nimam kot napadalec možnost in opasa. Zdaj, PPP, če se spomnite, tam je bil online control protokol omenjen vmes, poleg PAPA pa ČAPA, tam nazaj protokol in PPP, je en tudi line control protokol. Line control protokol je namenjen temu, da takrat, ko si predstavljate, PPP je takrat, ko spostavljamo povezave, koliko da bi elektrika prišla med dva, ki se želite pogovarjati. In ko se zaželite, ko se začnete pogovarjati, se morate dogovoriti, kako se boste pogovarjati. Line control protokol je namenjen temu, da se na začetku midva zmenila, kako se bova pogovarjati. Prva stvar, ki se jo mora dogovoriti midva, če ste vi snežnik pa res odjemalc, je, da bi se jaz rad vam kaj autenticiral. No in zdaj, kako se bo mi to zmenila? To se bo mi to zmenila, ne, da bi jaz vršil, ne bo pa rekel, jaz sem rad prijavil. Ampak zdaj vam reče, on mi mora odgovoriti, da zdaj povej mi, kako se bi pa ti rad prijavil. In jaz rečem, jaz znam govoriti čak. In kaj vi naredite?
Če ga jaz ne znam, pa potrdite.
Ja, in pošljete izziv. Kaj pa, če vi čapa ne znate?
Predlagaš drugi,
kaj
ga znaš.
Rečete, jaz pa čapa ne govorim, nekaj drugega predlagam. No in potem jaz predlagam lahko pa. Pa še kaj nas je drugega lahko se dogovorila. Tako ne izgleda ta razpršilna funkcija, ki bomo računali. Tist tole tukaj spode, čemer je ta sol, ni več sol, ampak je izziv. To vse se lahko mi pa zmenja na začetku. Prčati. No in za tega imamo na voljo ta LCP protokol. Čak je po resnici protokol, ki ga se rečete pri Eduromu, ampak zakaj ga se rečete pri Eduromu, sem bomo promenili za zadnji tem, to je prvi tem ponovno. Znam čak imati sledeče obliko paketa. Zdaj, to, ta paket, ki ga vidimo tukaj, je v PPP je v tisti del, tukaj je PPP paket, ne? Okvir, PPP okvir. In tukaj nota so podatki, ki jih čak uporabljajo. In te podatki tukaj noter so to. Z drugim besedami čak ni vezan na PPP, je vezan na katerikoli protokol, ki je lahko prenosni protokol. PPP je eno možnih prenosni protokol. In Imamo najprej kodo, prvih 8 bitov, indikator, pa dolžino, pa same podatke. Koda, dolžina, pa podatke so v bistvu enak način kot type value, ja, prosim.
Zdaj, recimo, če dva komunicirata, ne vem, zdaj en predlaga, da preko čapa komunicira, a bi se da recimo pač nekak ne štima, da tem, s komu počemo komunicirati, ne more čapa uporabljati, da je pol ne prisiljen preko papa govoriti.
Zelo dobro, zelo dobro napad. To je en od napadov, ki jih izvajajo ljudje. To je en od napadov, ker namreč ne bodo se tukaj note govine, percepira se govine in bodo dopravi, ne, bodo to pravi, ko bodo to pravi, Ani, jaz bi se rad autenticiral. Ana reče, zdaj poveš, čim se boš. Cepisa skočil vmes, ona reče, jaz bi čapal. Ona reče, ne, čapa ne govori. No, v tem trenutku ne vidi, da nima opravka z nama, ampak s cepisom. In cepisa reče, ne, ne, ne govorim. Čapa, povej, kje drugo. In na ta način ga prisil Boruta, če si res rad iz komunikacije, da bo začel stopiti. To je eni napad. Se razumem? Se razumem? Poznam tudi na ti?
Jaz.
Išlo? In do rovno uporabljam ta način komunikacije.
Išlo se je pač paket, znači se stavl.
Tako.
Se škodi pa pak bi videl, da je prišel, da gre pač do Borta, ne?
Ja.
Pak bi postal še prej, da bi Borta znači poslal.
Še enkrat.
Pač še predam bi Borg poslal karako, govori bi jaz smo ga mogo prihiteti, ne?
Prema Ana pove, kaj govori.
Ne, oziroma pač Ana to hoče, je mogo takoj potem, ne?
Tako je. To pa ne vidimo, tako da ostavimo svoje usmerjevalnik v mes. In tisto usmerjevalnik pakete prestreza in jih ne pošli naprej Ani, samo določeno pošilje naprej.
Ja.
Ha?
No, okay. Kaj pa brez usmerjevalnika?
Ja, potem sem pa Ana tudi oglasila, ker bo slišala.
Ma da to mi ročno sprodelamo.
Ja, pa če je dosti hitar.
Kako ročno mislite, da vidite?
Ja, ne, ne, vi ste rekli, da router vmes postavlja, oziroma usmerjevalnik.
Ja, usmerjevalnik to bi lahko popravljate, da se ne prikvažite.
To je že vse prej ni, da bi mi sprot, tak, kaj moramo delati.
Razumem.
Recimo, ne, ko je treba pisati, da tega pa tega ne znam, ne?
Ja.
Kaj zdaj to? Že vse usmerjevalnik,
okay. To bomo govorili o požarnih zidovih, recimo o požarnih pregradah. Nastavimo požarno pregrado tako, da če pride, če je paket, da pošljamo v en naš program.
Ja.
In v tistem našem programu vemo, ali je tisti del, kjer nekdo sporoča, da pride odgovor ali tako. SSH napad je čisto dobro. SSH
to je že vse prej narejeno.
To je že vse prej sprogramirano. Ja. In on odgovori nazaj, ne znam govoriti. Ne bomo nič pokusati. Ampak usmerjevalnik pa kako vstaknemo noter, žice pretaknemo, ne. Samo usmerjevanje tabele moramo ustrezno napraviti.
Ja.
Da bodo šle promet preko nas. Sicer to ni tako enostavno. Okay. Vedo? Sem odgovoril?
Da.
Super. No zdaj, tam gore imamo kode, ki grejo med odjemalcem, tisti identifier, ne? Pa za nekaj, ker je sejo treba identificirati. Namreč ta protokol je, ni udel, to je protokol, ampak je še zmeraj nepovezavni protokol. Ne? In ker je nepovezavni protokol, moramo seji dati identifikator, da ne imamo, o kateri seji se pogovarjamo. In to je tukaj nota ta identifikator strane. In to je to. A se razumem, koliko imamo pri RTP-ju, se spomnite pri RTP-ju? Je bil tudi identifikator seje, se spomnite? Prosim?
Ja.
In ta isti identifikator tukaj nastopa, to je tiste nivo protokola, ne? MS chat, nečkaj posebnega. Poglejte, 2759, to je cel čene različen od navadnega chata. Dve pisni dodatka se vzajemna autentifikacija, to se pravi drug plus, da se autenticirate, ne samo eno smer, pa možno se pridobiti na gesa. Kje to piše, kako je to narejeno? To je v rdečem napisan, prosim. No, potem pa prijemo do tazatega, da ne bo splošnega, ki dejansko ni protokol, ampak je okvir, framework, za autentifikacijo, imenuje se EAP, da ne vem, da je kriciska, in dejansko je namenjen temu, da se dva zmenka, na kakšen način bo potem od protokolov se uporabljal. Pri PPP-ju to zato skrbi LCP. Če pa nimamo LCP-ja, recimo pri Ethernetu, potem imamo pa ta protokol na vrhu, oziroma spodaj. In uporablja se predvsem v IEEE 802, lahko ga pa tudi na UDP ne bojo uporabljamo, tudi na TCP, če prav tam tudi lahko, karkoli, nečem, kar imamo komunikacijo med dvema stranima. Protokol je namenjen, kot smo rekli, izbiri autentifikacijskega protokola in še eno pomembno lastnost ima, da je lahko prepošilja zahteve naprej. To se pravi, nekdo, ki se hoče autenticirati pri Ani, Ana lahko to pošlje, Luka to autentifikacijo. In Luka se bo potem Borut pri Luka tudi autenticiral, Ana o tem ne bo vedel nič, samo prepošiljala bo pakete iz ene na drugo stran, ne vedel, ne bo nič, kaj pomenijo te paketi. In potem bo Luka Ani govoril nazaj, res je Borut ta, s kjer se pogovarjaš. Se razumemo? Kaj smo s tem dosegli? A ste mi razumeli, kaj sem rekel? Reč še ne, no? Ne, ne, pa zakaj ne povestil? IAP omogoča to, da tukaj v mestu IAP tekel. Vliro, sliva. Ana, tako če IAP uporablja, prepošilja pakete, tukaj spodaj piše, autentifikacijskemu strežniku, Luki. Pričemer ona nima pojma, kaj je v tistih paketih imamo. In na ta način bo potem protokol, ki bo potekal med Borutom in Luko, bo Luka autenticiral Boruta, da je res Borut Borut. In ko bo ta komunikacija zaključena, kakor što god že je autentifikacijski protokol, bo na koncu Luka Ani rekel, ta, kjer ga se mi ti preposlala autentifikacijo, je v resnici Borut. Zdaj razumemo?
Ja.
Ok, cool. Zdaj, osnovni način delovanja je, da se dorečemo med temalcem in strežnikom, med tema delu. Kako bo sta se autenticirala? Vprašam protokol, autentikator pošlje zahteva po podatkih, to je ta. Ključno značino autentikacije, podjemalec odgovori ali zavrne način komunikacije in tega koraka se potem menjata med tema dvema, to je včasa, da se dogovorite, na kakšen način boste komunicirali. Edrom uporablja EAP protokol za našo komunikacijo. Sama oblika paketa je relativno preprosta. Relativno preprosta, izgleda takole, zelo podobna je čapu, izgledamo identična, ne? Sam nema še tega dodatne možne gesla. In sicer še tega gesla doverja, na kakšen način se bomo komunicirati komunikacijo se zdančila. Tukaj bomo pa zaključili, sledič pride organizacija, poveženje in tako naprej. Slišno vprašanje?
Samete, za one-time password, to samo ta baza zmeni.
Kako se čita o baza zmeni? To ne razumem. Kaj se očitno je, nisem ti govoril?
Password, ali možno, to enkrat, da je on generiral?
Ne. Da mi je mira gesla, ne kašnje, potrebno je to podobno. Gesla, enkratna gesla so podobna verižnemu kriptiranju. Se spomnite verižnega kriptiranja? Do vsako je nova koda se uporabila, zato da smo skriptirali zadeve. Ta zna verižati in ta zna verižati. In ko se dogovorite, da boste šla z vam taj testodom, oba dva vesta, kje sta vrati zadnji krat na vrsti. In se donaknete za eno naprej in potem se na ta način to zgodi.
Ma kaj pa, naprimer, če imamo na telefonih to od Google, ne?
Ja.
Aplikacijo, ki ima za eno minuto to kodo in če telefon sklopimo in pač to je tista aplikacija, ne bo več, ne bo nikamer povezano, no? Kako pol se to skladi s...
Šefe, niste razumeli. Veste, mogoče jaz tam poznamo, o čem govorite, še enkrat povedam.
Ja, naprimer, Google ima tako aplikacijo,
ja.
Kjer eno minuto traja ta koda.
Uvijem, kaj delaš to aplikacijo?
Ja, ker tu je za dvostopensko prijavo. Dvostopenska prijava, ne? In kako pol ve na drugi strani, da je trenutna ta koda?
Eno minuto veljavna.
Ja, ker če mi sklopimo telefon, ne,
ja.
In ne vem, imamo nekaj časa sklopimo telefon, ker vklopimo, bo spet tukaj neka druga se pojavila, ker to ne dela preko interneta, ne, ni povezano z internetom.
Svoj štukuro, ma se imate to moduro, ki traja 2 minuti, ono vam vidi, da je začitla za delo.
Ja, trenutno, ja, in če pa je, kako trenutno ure, se jaz lahko spremenim uro.
Ja, pa je pa
to ne vem, če ne bo delo, tega ne vem, če ne bo delo. Možno je, da ne bo delo, ker je to en od načinov SKB, recimo, na tako kartico, ki velja samo določen časovni interval velja.
Ja, že, ampak je zmi... Je, ja,
tle pa pač... Ti minuti, ti je to čao.
Ja, no.
Če se na novo pojavljajo, ti biš drugo to.
Ja, pa ja, no, se.
Ja, mislim, da se pa časa tiče, pa imamo na
zemlje. Ja, že je sam, ni treba, da je telefon povezan na internet, ne, to dela offline, ne.
Ja, se tu ima to uro.
Ja, ker se ne... Ne.
No, treba račun... Telefon,
ne? Ja, si, telefon si tak prijavljen z Google račune, tako da... A ja, govorili ste,
že... Šarko je treba prijavljati,
šarko je
treba
prijavljati,
ne?
Čas, ne?
Ja,
ja, no, sem, če bi jaz zdaj na telefonu si spremenil čas...
Zdaj pa tako, dve možnosti sta, dve možnosti.
Pa tudi kako ve telefon, mislim, kateri časovni pas in vse to...
Ne, zato UTC, vrst za tako UTC, to je dobro, čas okay, to, to je sam čas.
Dobro,
čas,
dobro to nima veze.
To se da začunati, to ja. Je enako računamo. Vsak računalnik ima nota en čas, ki je absoluten, pa drug glede na to, kateri časovni... pasusi, ne? To ni problem. Zdaj druga stvar je, če vi nastavite ta čas drugač, ne? Kaj se bolj zgodi?
Ja, tudi kašem...
Ja, če bi ta čas zadjeljno premaknil do, ne? Če bi zadjeljno ti dol premaknil, pa bi bil v resnici do času nula v tem trenutku, ne? Kaj je zdaj? Ena možnost je ne podirati.
Okay? A se mislim, da ima neko toleranco, ne?
Ja, seveda ima toleranco. Seveda ima toleranco, ker ta začuna čas, ta gre pa začuna, da moja vse tine 3 čase, pa je od njih prišteva vse. To je toleranca. Ampak drugi problem je to, ne? Če ste vi ta čas premaknil za zelo daleč naprej, sta 2 možnosti. Ena možnost je, da takrat z GSM, ki ga tukaj zgeneriram, dodam še ta čas T. In trdim, da v tem času T govori to od GSM veljava. Potem je samo preveren, če to geslo v času tudi v resnici velja.
Potem sploh ne rabim ure.
Potem sploh ne rabim ure.
To pa je...
To je možno.
Ja.
Druga možnost pa je, da tega ne dovoliš. Zakaj ne dovoliš? Ker lahko potem to, ta napad, pa se ponoviti jo izvedeno. Ta napad pa lahko vedno ponoviti jo izvedeno.
V tistem času je držal.
Tako.
Zmeri.
Ja,
v tistem času je držal.
Lahko pa potem stvari naprej zapeljajo. To geslo generiram z dodatno z verižnim geslom. To verižno geslo pa samo tukaj delalo, ker bo po isti verigi tukaj šel.
Zdaj jo.
To so vprašanje za kolobi, super vprašanje za kolobi.